Roma Kapitulo 7.
Awan dua-dua amawatan nyo ti ibagak kakabsat ko. Agsipod ta amuyo amin ti maipapan itilinteg. Iturayan tilinteg ti tao, bayat ti panagbiag nalaan. Tinaasawaan a babae, ti alaan tayo a pangarigan. Ikaddan tilinteg, amay singgalot iti asawa na, bayat ti panagbiag ti lalaki. Ngem apaman amatay ti asawa na, mawayawayaanin itilinteg anang isinggalot kenkwana. Ngarud, numakikabbalay ti babae iti sabali alalaki, itinto asibibiyag paylang ti asawa na, makikamalala iti imatang tilinteg. Ngem numatay ti asawa na, siwayawaya iti imatang tilinteg, ket saan nga agbasol iti pan nakikamalala no makiasawa manen. Kastamet kada kayo kakabsat ko. Natay kayon iti imatang tilinteg, tapasit na kayo tibagi ni Kristo. Agpaay kayo itanken kuana anapagungar tapno nabunga tayo ngagsirbi iti Diyos. Ta iti agbibiyag tayo amayan nurot iti lasag, nagturay kadagiti bagbagi tayo dagiti tarigagay anang iturong kada tayo ngagbasol a pinarasok tilinteg ket nagsirbi tayo nga agpaay iti patay. Ngem ita nawayawayaan tayon itilinteg agsipod tanatay tayo no maipapan itilinteg anang balod idi kada tayo. San tayon nga agsirbi iti daan awagas ti naisurat alinteg, no diket iti baro awagas ti Espiritu. Anya nga rod ti kunatayo? Kunatayo ka di adakas tilinteg? Saan? Ngem tilinteg ti nangipakaamu kanyak no anya ti basol. Yak kumanaamuan no anya ti panagagom no di kinuna tilinteg.
Di mo aguman ti kukwa ti sabali a tao.
Ngem iti daytoy abilin, nasarakan ti basol ti gundaway na amang pataod kanyak iti amin akita ti kinaagom. Tanu awan ti linteg, natay ti basol. Agbibiyagak met idi iti laksid ti linteg. Ngem iti imay ti bilin, nagbiag ti basol, ket natayak. Ti bilin amang ted kuma iti biag, inyeg nakit di kanyak ti patay. Tababaan itibilin, nasarakan ti basol ti gundaway na amang alilaw ken mang patay kanyak. Ngarod, nasantuan ti lintag. Nasantuan, nalintag ken naimbagmed ti bilin. Ngem kayat na kadiasawen at inaimbag, inyeg na ti papatay ko? Saan? Aramid ti basol na ito'y. Inaramat na tinaimbag apang patay kanyak, tapno maipakita no anya ti basol. Itikasta, babaan itibilin, maipakita ti kinadakas ti basol. Amu tayo ana espirituan tilinteg. Ngem may saak laeng a tao, ket nailako ak akastagabo ti basol. Jak maawatan ti araramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat ko nga aramiden. Aramidek kitdi dagiti kagurak. No aramidek dagiti jak kayat nga aramiden, may pakita abigbigek anaimbag tilintag. Saan nga rod asyak ti agaramid iti daytoy, no diket ti basol nga adda kanyak. Amok asaan nga agnaid kanyak ti kabaulan nga agaramid iti naimbag. Kayat ko asawen, ti kababalin ko akas tao. Nupay kayat ko ti agaramid iti naimbag, jak latta maaramid. Jak maaramid dagiti naimbag akayat ko nga aramiden. Ngem aramid kititi takas, adyak kayat nga aramiden. No aramid tijak kayat nga aramiden, kayat na asawen, asaanen asyak ti akin aramid. No diket ti basol ngadda kanya. Mabigbig ko nga rod daytoy a paglintigan. no kayat ko ti agaramid iti naimbag, may turungak met nga agaramid iti dakes. Pagay ayatan ti kaunggan a kinataok ti linteg ti Dios. Ngem sabali alinteg ti makitak nga da iti bagik. May sa alinteg amang busor iti linteg nga anamungan tinakim ko. Pagbalinin nakabalod daytoy alinteg ti basol nga adda iti bagi. Anyan a kinataksang gasat ko? Sa sino ti mangispal kanyak iti daytoy bagi a pakaigapuan ti papatay ko? Yaman pay iti Dios. Tadda ni apo tayo a Hesukristo a mangisalakan kanya. Daytoy nga rod ti kasasaad ko. Tinagam ko laeng timabalin ko a pagsirbi itilinteg ti Dios. Ngem tibagi agsirbi itilinteg ti basol.